18:30 у Мінську, празька студія Аліна Струви, сьогодні у Білорусі і у світі. Католіки і протестанти у Білорусі відзначають сьогодні Христове народження. Во всіх храмах цієї ночі відбулися святочні набоженства. У Мінську святкування почалися молитвою у костелі святих Симона і Олени і шестям до помніка Адаму Міцкевичу. Це штогодова урочистість, яку напередодні Роства Христова проводять католицький костел у Білорусі. Сьогодні вернікаў павіншавалі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. З калядамі жыхароў Полацку павіншаваў і легендарны Мірон. На электрычных дротах над праспектам Францыска Скарыны у раёне старых карпусоў прадпрыемства «Шкловалакно» залунаў бел-чырвона-белы сцяг. У Менску нацыянальныя сцягі на мосце над партызанскім праспектам вывесілі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Экіпаж Іл-76, на борце якога выяўлены груз зброі з КНДР, застанецца пад вартай у Таіланде яшчэ на 12 дзён. Рашэнне падаўжэння тэрміну ўтрымання пад вартай 5 чалавек экіпажу, сярод якіх адзін грамадзянін Беларусі, 4 Казахстану, прыняў суд у Бангоку. Прадстаўнік паліцыі Таіланду мяркуе, што пазней следчыя могуць запатрабаваць яшчэ аднаго падаўжэння тэрміну затрымання экіпажу самалёту. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У сваім традыцыйным калядным пасланні гораду і свету папа рымскі Бенедыкт XVI заклікаў развітыя краіны дапамагчы мігрантам, якія пакідаюць краіны трэцяга свету, ратуючыся ад голаду і пераследу. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысячаў паломнікаў пантыфік ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месай, калі 25-гадовая Сусана Маёлы пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Ахова імгненна адцісніла нападніцу і дапамагла папу падняцца. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Сяоба, асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле вінавачвання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Дачка лідара тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіды Усамы Бен Ладен Іман знаходзіцца на тэрыторыі амбасады Саудовскай Арабіі ў Тэгеране. Сенат США ухваліў законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.